Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Հակասական ցուցմունքներ Ալեքսանդր Արզումանյանի դատավարության ընթացքում վկաներից մեկը հայտարարել է, որ ընդդիմության ղեկավար իդեմ ցուցմունքները տվել է ոստիկանական ճնշման արդյունքում։ Իշխանությունները պետք է հասկանան հայ-թուրքական հարաբերություններում ստեղծված իրավիճակի ողջ լրջությունը, հայտարարում է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Վարդան Օսկանյանի կարծիքով էլ հայ-թուրքական բանակցությունների շուրջ աժիոտաժը միայն վնասում է Անկարայի հետ հարաբերությունները բարելավելու ջանքերին։ 350,000 դրամ տուգանք դատավորին վիրավորելու համար մի քանի ժամ առաջ հրապարակվեց Գագիկ Շամշյանի դատավճիռը։ Մոսկվայում հանդիպել են Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը հայտարարել է, թե Անկարան ձգտում է Հայաստանի հետ լիարժեք հարաբերություններ հաստատել։ Ես համոզված եմ, որ մենք շուտով կկարողանանք լուծել այդ խնդիրը, Անկարայում հայտարարել է նախարար Ալի Բաբաջանը, ով երեկ Երևանում մասնակցում էր Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նիստին։ Ֆրանսպրեսի հաղորդման Բաբաջանն ասել է նաև, թե Թուրքիան ուզում է, որ հայ-թուրքական հաշտեցման շուրջ բանակցությունները ընթանան հայ-ադրբեջանական տարաձայնությունների կարգավորմանը զուգընթաց։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր մոլորակ ծրագրում։ Ռուսաստանում այսօր կայացել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, օրակարգում էներգետիկ հարցերից և ադրբեջանական գազի շուրջ բանակցություններից բացի քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Նախագահ Մեդվեդևը մասնավորապես հայտարարել է, թե Ռուսաստանը կշարունակի աջակցել խնդրի կարգավորմանը և կուզենար առավելագույն առաջընթացի հասնել այս գործընթացում։ Ղարաբաղյան հարցը բարձ, սակայն լուծելի խնդիր է, կարծիքի հայտնել Ռուսաստանի նախագահը և կոչարել խնդրի կարգավորման գործընթացում հիմնվել միջազգային իրավունքի նորմերի, ինչպես նաև ՄԱԿ-ում և ԵՀԿ-ում ընդունված բանաձևերի վրա։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Այսօր Երևանը ժամանել ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան, պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը հանդիպել է Հայաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ, քննարկվել են Ղարաբաղյան խնդրի առնչվող հարցեր։ Մինչև Երևան այցելելը Բրայզան բանակցել է պաշտոնական Բաքվի հետ, որտեղ կոչ էր արել կողմերին համաձայնել Միսկի խմբի առաջարկներին հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ։ Մենք պետք է առաջիկա ամիսների ընթացքում կոնկրետ արդյունքների հասնենք և առաջընթաց արձանագրենք Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում, ասել էր Բրայզան և հույսատնել, որ տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մայիսին կայանալիք հանդիպման ընթացքում։ Կալիֆորնիայի նահանգապետ Արնոլդ Շվարցնեգերը հռչակագիր է ստորագրել, որով առաջիկա շաբաթը նահանգում հայտարարվել է հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրեր։ Ամերիկայի հայկական համագումարի հաղորդագրության համաձայն հռչակագրում ասվում է. «Մեր հայ բարեկամների հետ այստեղ և ամբողջ աշխարհում մենք հիշում և ճանաչում ենք ցեղասպանությունը, որպեսզի դասեր քաղենք պատմությունից և նորացնենք մեր ջանքերը այդ օրինակ աղետները կանխարգելելու ուղղությամբ»։ Վրաստանում ընդդիմությունը որոշել է նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականը պահանջող բողոքի ցույցերը շարունակել մինչև այս ամսվա վերջը և հանրահավաքները անցկացնել միաժամանակ մի քանի կառավարական շենքերի մոտ, այդ թվում նախագահական պալատի խորհրդարանի շենքի, ներքին և արտաքին գործերի նախարարությունների շրջակայքում։ Մոլդովայի իշխանությունները հայտարարել են, թե մտադիր են հաջորդ շաբաթ հրապարակել ավելի քան 10 օր առաջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների վերահաշվարկի արդյունքները։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, թե տվյալները հրապարակվելու են այսօր։ Այդուամենայնիվ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, թե վերահաշվարկի ընթացքում լուրջ տարբերություններ չեն արձանագրվել։ Հիշեցնենք, ընտրություններում հաղթել էր նախագահ Վորոնինի գլխավորած կոմունիստական կուսակցությունը, ստանալով խորհրդարանի 101 տեղերից 60-ը։ Ընդդիմությունը վիճարկում է այս արդյունքները։ Ողոքի ցույցերը նախորդ շաբաթ վերաճեցին բռնությունների, ձերբակալվեց շուրջ 200 մարդ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Եվրամիության կողմից պաշտոնապես հրավիրվել է Պրահա մայիսի 7-ին կայանալիք գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Հիշեցնենք, այստեղ կմեկնարկի Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որին մասնակցում են նախկին խորհրդային միության 6 երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը։ Պաշտոնական հրավերը այսօր Լուկաշենկոն է փոխանցել Եվրամիությունում նախագահող երկրի Չեխիայի արտգործնախարար Կարլ Շվարցենբերգը։ Ռուսաստանի նախագահը քննադատել է ՆԱՏՕ-ին Վրաստանում զորավարություններ ծրագրելու համար և որակել է այդ քայլը որպես սխալ և վտանգավոր։ Ավելի վաղ երեկ Երևանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կոչ էր արել Հյուսիսատենդյան դաշինքին հետաձգել կամ չեղյալ հայտարարել այդ նախաձեռնությունը։ Միջազգային հանրությունը հանձնարարել ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրել Պակիստանին առաջիկա 2 տարիների ընթացքում։ Որոշումն ընդունվել է դոնոր երկրների Տոկիոյում կայացած հանդիպման ընթացքում, ակնկալվում է, որ միջոցները կծախսվեն աղքատությունը կրճատելու, կրթական և առողջապահական ոլորտները զարգացնելու նպատակով։ Մոսկվայում հարձակման են ենթարկվել Տաջիկստանի 2 քաղաքացիները, մեկը տեղում մահացել է, մյուսը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հասարակական կազմակերպությունների պնդմամբ ազգայնական հողի վրա միայն այս տարվա ընթացքում Ռուսաստանում 2 տասնյակ մարդ է սպանվել, 70-ը ենթարկվել են ծեծի կամ բռնության։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր կենտրոն Նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում էր Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի գործով դատական պրոցեսը, ինչպես եւ նախորդ դատական նիստին այս անգամ էլ մեղադրական կողմի վկաները այնպիսի ցուցմունքներով հանդես եկան, որ ներկաները պարզապես ապշել էին։ Հիշեցնեմ, նախորդ դատական նիստին վկաներից մեկը համառորեն պնդում էր, թե 2008-ի մարտի 1-ին Միասնիկյանի արձանի մոտ տեսել եւ լսել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Հիշեցնեմ, մարտի 1-ի ողջորվա ընթացքում Տեր-Պետրոսյանը փաստացի տնային կալանքի տակ էր։ Ինչ ցնցող նորություններ են դատարանին պատմել այսօրվա վկաները, կիմանանք Կարինե Քալանթարյանից։
Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի գործով դատակոչված 15 վկաներից հարցաքննվել են արդեն 8-ը, սակայն ինչպես պնդում է պաշտպանական կողմը, նրանցից եւ ոչ մեկը չի տվել այնպիսի ցուցմունք, որ նառնչվում է իրենց պաշտպանյաններին կամ դրանց առաջադրած մեղադրանքին։ Սուրեն Սիրունյանի շահերի պաշտպան Վարդուհի Էլբակյան.
Մինչ այս պահը որևէ մեկը ցուցմունք չի տվել Ալեքսանդր Արզումանյան եւ Սուրեն Սիրունյանի գործողությունների հետ կապված, որոնք վերաբերելի կլինեին նրանց մեղսագրվող արարքին, եւ այսօր մի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, որը նաեւ նախորդ նիստերում էր։ Մենք այս վկաներից չենք պարզում, տեղի ունեցել են զանգված այն անկարգություններ, թե ոչ։ Ամբողջ հարցադրումները գնում են նրան, թե փետրվարի 19-ից հետո ինչ է տեղի ունեցել մինչեւ մարտի 1-ը, ով ինչ է բերել, ինչի համար եւ որքան քանակությամբ կոնկրետ Ալեքսանդր Արզումանյանի պատվիրած վառարաններ, ընդունենք, պատվիրած վառարաններն են ֆարսում, բայց Արզումանյանին մեղադրանք չի առաջադրված, որ ինքը վառարանա պատվիրե կամ միտինգը անցկացրե։
Այսօր հարցակնված ՎԿ-ի Յուրա Պողոսյանը դատարանում հայտարարեց, որ փետրվարի 20-ից հետո գազային վառարաններ է բերել, որպեսզի տեղադրեն ազատության հրապարակում տականալու համար, բայց չի ստացվել տեղադրել ու ստիպված հետ է տարել իր ֆիրմային պատկանող վառարանները։ Մյուս երկու ՎԿ-ները՝ Վարուժան Մելիքյանը եւ Լևոն Ենգիբարյանը, փետրվարի 23-ին կամ 24-ին ազատություն հրապարակին հարակից տարածքում բնակարան են վարձակալել Ալեքսանդր Արզումանյանի խնդրանքով, որտեղ հանրահավաքների ընդմիջումներին հանգստացել եւ սուրճ են խմել անդիմության առաջնորդ։ Թե նախորդ եւ թե այս դատական նիստի ընթացքում պաշտպանական կողմը, ինչպես նաեւ դատավարության ընթացքին հետևող քաղաքացիները, լրագրողները հետաքրքիր բացահայտումներ են կատարում։ Օրինակ, որ սովորական մարդը առանց հեռադիտակի կարող է պարզ տեսնել, որ ավելի քան 500 մետր հեռավորության վրա գտնվող խանութները թալանվում են։ Այսպես, նախաքանության մարմնի, այսինքն հատուկ քնչական ծառայության կողմից դատակոչված ՎԿ Սուսանա Գալստյանը դատարանում հայտարարեց, որ Միասնիկյան արձանից քիչ հեռու գտնվող կոնգրես հյուրանոցի մոտ կանգնած տեսել է, թե ինչպես էին թալանում Մաշտոցի Պողոտայի վրա գտնվող խանութները։ Ալեքսանդր Արզումանյանի հարցերին պատասխանելիս Սուսանա Գալստյանը ասաց, որ մարտի 1-ին Միասնիկյան արձանի հարակից տարածքում եղել է ժամը 15-ից հետո, մինչև ժամը 19-ից 20-ը սահմաններում։
Դա քանի՞ էր
մոտավորապես։
Խանութների թալանն ըստ քրեական գործի տեղի է ունեցել ժամը 21-ից հետո։ Ալեքսանդր Արզումանյանը հարցրեց ՎԿ-ին.
Խանութի թալաններ տեսել եք անձամբ։
Դա անձամբ։
Խանութին եկեք եղել։
Չէ,
որտեղ եք դուք կանգնած։
Բավականին հեռու, որ այդ խանութներից վերարկղներով սոկել։
Տեղը ասել որտեղ եք կանգնած։
Ես տեղս ոնց ասեմ, կանգնած էի մասայի հետ։
Դուք այդտեղից Իտալիայի փողոցից տեսել եք Մաշտոցի փողոցի թալանը։
Նույնպես Խարնաշապոտի տեսել եմ, բայց հեռվից, հեռվից մի գորեկան դեպի Կոմայգին որնա։
Հետո ՎԿ-ն ասաց, թե փետրվարի 20-ի հանրահավաքի ժամանակ լսել է, որ հարթակին կանգնած վերադասը հայտարարում են, մեջբերում են ՎԿ-ի խոսքից. «Մենք 60% շահել ենք ձայները, չգնաք, չցրվեք, մենք պիտի վերցնենք օրենքը մեր ձեռքը»։
Մենք 60% շահել ենք մեր ձայները, ոչ մի տեղ չգնաք, չցրվեք, մենք պիտի վերցնենք օրենքը մեր ձեռքը»։ Դա է լսել։
7 Էջանոց նախաքննական ցուցմունքում, որից մի հատված մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը հրապարակեց դատարանում, Սուսանա Գալստյանը գրել էր, թե հարտակում կանգնածները հայտարարել են։
Գնալու են մինչև ոչ իշխանապետությունը իրականացնելու համար։
Իդեպ հենց սկզբից, երբ դեռ հարց էլ չէր հնչել, ՎԿ-ն հայտարարեց, որ ցուցմունքը գրել է ինքը, որևէ մեկը չի դրդել։
Չի ինձ ոչ մեկ չի հրահրել, չի դրդել, չի օգնել, չի։
Վկան դատարանում ասաց, թե իրեն հարցաքննության են տարել մարտի 3-ին, բայց նախաքննական գրավոր ցուցմունքի տակ գրված էր ապրիլի 29-ը։ Նախաքննական ցուցմունքում վկան գրել էր, թե ակնհայտ երևում էր, որ Ալեքսանդր Արզումանյանը և թվարկել էր մյուսների անունները, կազմակերպում էին զանգվածային անկարգություններ, խորհուրդներ էին տալիս Նիկոլ Փաշինյանին։ Երբ փաստաբանը հարցրեց, թե լսել եք, թե Միասնիկյանի արձանի մոտ մարտիկ ինչ էին խոսում, պատասխանեց. «Չէ, ոնց կլսեի, հեռու էի»։ Այդպես էլ ստույգ չկարողացավ ասել, մարտի 1-ին ժամը քանիսին է տեսել Ալեքսանդր Արզումանյանին Միասնիկյան արձանի մոտ։ Մեկ պնդում էր, թե լսել է Արզումանյանի ելույթը, մեկ թե չեմ հիշում ժամը քանիսն էր։ Հակասություններ շատ կային, ժամանակ առ ժամանակ էլ ՎԿ Գալստյան ասում էր. «Չեմ հիշում, ինչ է տեղի ունեցել ավելի քան 1 տարի առաջ։ 3 տարի է հիվանդ եմ, երկրորդ կարգի հաշմանդամ, իսկ վերջին 1 տարվա ընթացքում էլ 2 անգամ կոմայի մեջ եմ եղել»։ Հաջորդ վկանգագի Կավդալյաններ, ով հենց սկզբից դատարանում հայտարարեց, որ չի ճանաչում Ալեքսանդր Արզումանյանին և Սուրեն Սիրունյանին, առաջին անգամ են նրանց տեսնում, հետո ավելացրեց, որ իրեն մի քանի տղաների հետ ձերբակալել են մարտի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Շաումյան հրապարակի մոտ։
Ունդը ծեցելով, թերադրելով, գրել եմ տվել ինչ պետք է գրել։ Այն կարգի, որ ես բուժվել եմ դրանից հետո 2 ամիս, ու հիմա այդ բժշկի թղթերը եմ կանտում։
Իդեպ այն, ինչ Գագիկ Կավդալյանը պատմեց այսօր դատարանում, անցյալ տարի Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում էր պատմել, դեպքի մասին իրազեկել էին մարդու իրավունքների պաշտպանին նույնպես։ Իսկ Կավդալյանի ցուցմունքներում, որից մի հատված հրապարակվեց դատարանում, որևէ տող չկար Ալեքսանդր Արզումանյանի մասին, հիմնականում նշված էր Միասնիկ Մալխասյանի անունը։ Սուրեն Սիրունյանի վերաբերյալ էլ մեկ նախադասություն կար, որ նա 20,000 դրամ է բաժանել փետրվարի գիշերային նստացուցի մասնակիցներին։ Դատարանը այսօրվա ցուցմունքներին էլ գնահատակ կանկտա դատավարության ավարտին, իսկ հաջորդ նիստը և վկաների հարցաքննությունը կշարունակվի ապրիլի 20-ին։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Հայաստանում էր Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը, չնայած երկողմ համաձայնագրերի ստորագրման հայ-թուրքական սահմանի բացման սպասելիքները չարդարացան, բայց եւ այնպես Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը բավական բարձր գնահատեց երկողմ բանակցությունների արդյունքն ասելով. «Բանակցությունները շարունակվում են, մենք առաջընթաց ենք արձանագրել և գտնում ենք, որ կարող ենք իսկապես շատ մոտ լինել և լուծել այդ հարցերը մոտ ապագայում»։ Անկախ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը հայաստանյան իշխանությունների այս լավատեսությունը ակնհայտորեն չի կիսում, Տիգրան Ավետիսյանին լսենք։
Արձանագրելով, որ նույնիսկ հայ-թուրքական ակտիվացած բանակցությունների այս ընթացքին պաշտոնական Անկարան շարունակում է հայոց ցեղասպանության ուրացման քաղաքականությունն ու հետևողականորեն ձգտում է երկու երկրների հաշտեցումը շահկապել Ղարաբաղի հարցի լուծման հետ, ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, ով այսօր հայաց ակումբում հանդիպել էր լրագրողների հետ, եզրակացնում է.
«Գամ, պիտի առաջ գնանք առանց որևէ նախապայմանի առաջադրմամբ, գամ էլ պիտի բոլորս մեր նախապայմանները, մեր չլուծված ժառանգության հրամայականները դնենք սեղանի վրա»։
Իսկ չլուծված ժառանգության ողջ ծավալն ու խորությունն ընկալելու համար Ռաֆի Հովանիսյանն առաջարկում է վերաարժևորել այն, ինչ անցած դարասկզբին կատարվել է հայ ժողովրդի հետ, իսկ կատարվածը ըստ նրա սոսկ ցեղասպանություն չէր,
այլ մի ողջ հայրենիքի, բնորանի, քաղաքագրթության, մշակույթի, ժամանակի քննությունը բռնած գենսագերբի զրկում»։
Մինչդեռ, ինչպես նշում է Ռաֆի Հովանիսյանը, ուրացման քաղաքականությունը շարունակող Թուրքիայի վարչապետը բոլորովին վերջերս առաջարկել է օկուպանտ ճանաչել Հայաստանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ դարձած Թուրքիայի վարչապետի այդ հայտարարությունը ծայրաստիճան մտահոգիչ է, ասում է Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը, հետևյալ եզրահանգումն անելով. «Հայաստանի իշխանությունները պետք է հասկանան պահի լրջությունն ու համարժեք վարկագից դրսևորեն. Մեր հարցին, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները Թուրքիայի հետ բանակցություններում հակված են գնալ անընդունելի զիջումների, հետևյալ պատասխան ստացանք»։
«Ես դեղյակ չեմ, թե Հայաստանի իշխանությունը հայ-թուրքական հարաբերություններ ասելիս բանակցություններ գաղտնի և արտմնի հետապնդելիս ինչ է բանակցում, բայց եթե արդաքին քերադեսության ղեկավարի շուրթերով արտահայտվում է, որ չենք քննում ոչ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը, ոչ էլ ցեղասպանության ճանաչման հարցը, ուրեմն հարցը թե ինչ է, դրա համար ոչ թե զիջումների խնդիր է, այլ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահի, հայոց ցեղասպանության, հայրենազրկման ժառանգության ամբողջական փաթեթի չգիտակցումն է, արդեն բանն է, որ մագերեսային ձևական շփումներից անցում կատարվի դեպի բովանդակային խնդիրների լուծումների»։
Հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացման կապակցությամբ Ռաֆի Հովանիսյանը վերահաստատեց նախկինում բազմից սարտահայտած իր դիրքորոշումը։
Իրենք խախտել են իրենց իսկ հեղինակած, իրենց իսկ հղում գադարած Ղարսի պայմանագիրը։ Իրենց գործն է, եթե իրենք ուզում են բանալ, թող բացեն։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման առնչվող որևէ պայմանագրի գոյության մասին Ռաֆի Հովանիսյանը տեղյակ չէ, սակայն
եթե գա թեկուզ փաստաթղթի նախագիծ, որը չի բարունակում այս խնդիրները հայ-թուրքական հարաբերություններում, ես կարծում եմ, որ այդ փաստաթուղթը լինելու է ոչ միայն մեր ազգային շահերի հակարակ, այլ ուղղակի լինելու է մեր ելածին։
Երևանի ավագանու ընտրությունների առնչությամբ Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե իր կարծիքով ժառանգության մասնակցությունն ավելի ճիշտ կլիներ, բայց նաև, ինչպես նշեց բանախոսը, կարծում եմ, որ չմասնակցելու վերաբերյալ կուսակցության որոշումը փաստարկված է, հաշվի առնելով շատ յուրահատուկ սպեցիֆիկ հանգամանքները։ Մեր ռադիոկայանի հարցին այդ ընտրություններում համագործակցելու եք արդյոք հայ ազգային կոնգրեսի հետ, Ռաֆի Հովանիսյանն այսպես պատասխանեց.
Ես պատրաստ եմ հետևելու բոլոր տեխնատուների քարոզարշավներին, մաղթելով թե հայ ազգային կոնգրեսի ցուցակին, Հայաստանի առաջին նախագահին, իմ լավ բարեկամ Ստեփան Դեմիրճյանի եւ մյուս մասնակիցներին, ինչպես նաեւ մրցակից բոլոր ցուցակներին բարի ընդրություն մաղթեմ։ Ես ինքս հետևելու եմ թե ծրագրերին, թե ելույթներին, ինչպես միշտ մայիսի 31-ին իմ քվեն կատարելու եմ քաղաքացիական խղճի մտոկ եւ ժառանգություն գուսակցության հորթորի շրջանակներում։
Հարցին, թե ժառանգությունը կմասնակցի հայ ազգային կոնգրեսի քարոզարշավին, Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց. կուսակցության վարչությունը նման որոշում չի կայացրել, բայց վարչության անդամներն ու կուսակցականներն ազատ են իրենց որոշումների մեջ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ մի շաբաթ առաջ մեր ռադիոկայանի եթերում մեկ այլ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հայտարարեց, թե հայ-թուրքական հարաբերություններում ժամանակը Հայաստանի օգտին չի աշխատում։ Օսկանյանը կրկնեց նախկինում արված իր այն պնդումը, թե հայ-թուրքական բանակցությունների շարունակությունը առանց առարկայական արդյունքների, այսինքն առանց սահմանի բացման կամ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, ձեռ ընդու է միայն Թուրքիային։ Օսկանյանը հետևել է նաև հայ-թուրքական բանակցությունների վերջին փուլին, լսենք Ռուբեն Մելոյանին, նշեմ, որ Վարդան Օսկանյանն այսօր լրագրողներին հանդիպել Պալերի նոր գրքի շնորհանդեսի կապակցությամբ։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Սիվիլիտաս հիմնադրամի ղեկավար Վարդան Օսկանյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր համոզմունք հայտնեց, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կայունացման շուրջ բանակցությունները նախկինի նման պետք է գաղտնի լինեն, քանի որ հրապարակայնությունից օգտվում է առաջին հերթին Թուրքիան։
Այդպես է եղել մեր ժամանակ եւ իմ նախընտրությունը դա դել։ Նույնիսկ եթե մեր մոտ ինչ որ 10% կասկած կա, որ թուրքերին հետաքրքրում է գործընթացը, չեմ ասում 50%։ 10% եթե կասկած ունես, որ թուրքերին հետաքրքրում է գործընթացը եւ ոչ թե արդյունքը, մենք պետք է բնթենք, որ այդ բանակցությունները լինեն կոնֆիդենցիալ։ Հիմա չի արվել, հրաբարականին է։ Դրա համար ես ասում եմ, որ պահն է, որ ակցենտների ինչ որ փոփոխություն լինի։ Կամ ընդհատել, հետո քախնի շարունակել բանակցությունները։ Թուրքերի անկեղությունը գերեվա միան քախնի բանակցությունների ընթացքում։
Մասնավորապես նախկին արտգործնախարարի խոսքով, մինչև վերջերս հայկական եւ թուրքական կողմերի արձագանքները քիչ թե շատ համահունչ էին եւ արտահայտում էին զգուշավոր լավատեսություն, սակայն այսօրին իրար հետևեցին Թուրքիայի նախագահ Գյուլի եւ հատկապես վարչապետ Էրդողանի բավական կոշտ հայտարարություններն այն մասին, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը անհնար է առանց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման։ Իսկ պաշտոնական Երևանը 3 արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի շուրթերով հայտարարեց, թե Հայաստանը առաջընթաց է արձանագրում։
Այս երկուսը, եթե մենք կողքի դնենք, կարծում եմ, որ շատ մտահոգիչ պատկեր է բարձվում մեր առաջ, որ արդյոք նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հայ-թուրքական բանակցությունների առարգա է, որտեղ եթե թրքական կողմը ամենաբարձր մագարտակով ասում է միայն Ղարաբաղի հարցը լուծելուց հետո կլինի հայ-թուրքականը, հայկական կողմը ասում է, որ առաջընթաց են արձանագրում, խնդրեմ այս երկուսը կողքովի դրեք, կտեսնեք, որ ուրեմն այդպիսի բան կա։ Իհարկե հայկական կողմը լավ է, որ ասում է, որ չի, այդպիսի բան չկա, բայց մենք ինչ այլ եզրակացություն կարող ենք անել այս ստեղծված իրավիճակից։
Ըստ նախկին արտգործնախարարի Սերժ Սարգսյանը կամ դրսևորեց եւ սկսեց հրապարակային երկխոսությունը Թուրքիայի հետ։
Ես այնտեղ գիտեք խնդիր չեմ տեսնում, դա նախագահի որոշումն էր, այդպես ուզեցանել արեց, բայց երբ սկսում է արդեն դա արդյունք չտալ եւ Հայաստանը մարը սկսել պատասական հետևանքներ ունենալ, ես կարծում եմ, որ այստեղ մոդեցումների ինչ որ փոփոխություն պետք է լինի։ Դրա պատասխանը շատ հստակ է, հայկական կողմը Թուրքիայի առաջ պետք է դնի հստակ ժամկետ, այսինչ օրը, այսինչ ժամին, եթե ստորագրում ենք սահմանը բացվում է, լավ, եթե չէ, եկեք այդ օրվանից ընդհատենք բանակցությունները։ Ինչ որ մի բան պետք լինի, իշխանությունները սա պետք է որոշեն։
Ասում է Վարդան Օսկանյանը, հավելելով, թե եթե իրավիճակը մնում է այնպես, ինչպես այժմ, ապա Թուրքիան կարող է միջազգային հանրության առաջ շարկել Հայաստանի հայտարարությունն առաջընթացի մասին եւ միջազգային հանրության ընկալման մեջ էլ դնել այն, որ հայ-թուրքական հարաբերությունն իսկապես պետք է պայմանավորել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ։
Եթե դա արվելու է, այնպես չի արվելու, որ Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ թուրքական հարցն են դնելու եւ Ղարաբաղի, ոչ, սա կարող է փարալել ինչ որ process լինի։ Մի կողմից հայ-թուրքականը շարունակվի, բայց որովհետեւ Մինսկի շրջանակներում եւ գա ամերիկյան կողմը եւ ֆրանսական կողմը երուսաղեմյան կողմը արակացնեն եւ այնտեղ ինչ որ ակցենտների փոփոխություններ լինի։ Այսինքն ինչ որ մեկի համար այդ երկուսը զուգահեռ կորձընթացը սկսի դարգվել։ Այ սա ես կարծում եմ, որ դրական արդյունքների չի բերի։
Այդուհանդերձ Մոսկվայում այսօր բանակցում են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևը եւ Իլհամ Ալիևը։ Արդեն իսկ հայտարարվել է Ռուսաստան-Հայաստանի նախագահի առաջիկա այցի մասին։ Հնարավոր է նաեւ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի այցը Մոսկվա։ Այս բոլոր հանդիպումների ուշադրության կենտրոնում են լինելու հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։
Նայեք, սա մի քիչ կոպիտ չի հնչի, էլի, օրինակ, նախորդ 10 տարիների ընթացքում Թուրքիային իրավունք չէր դվարդ եւ Թուրքիան չէր համարձակվում խոսել Ղարաբաղի մասին։ Սա փաստ է։ Ո՞վ է չէր համարձակվում, որովհետեւ արիթ չէր դված։ Այսօր այդ արիթը դրված է իրեն։ Միգուցե լավ է, վատ է, ես չեմ ուզում քննադատել։ Ես ուզում եմ փաստը արձանագրեմ։ Այսօր, այո, Էրդողանը կարա գնա Մեդվեդևի հետ հանդիպի եւ խոսի Ղարաբաղի մասին։ Նախկինում նա իրավունք չուներ խոսել։ Ինչի հիմա վրա պիտի խոսեր։ Բայց այսօր նա իրավունք ունի, կարա ասի, որ գիտես, շատ եմ ուզում բացեմ ես սահմանը Մեդվեդևին։ Արի օգնի ինձ Ղարաբաղի արժում ինչ որ։
Հայտարարեց Վարդան Օսկանյանը եզրափակելով։
Մեն ժամանակ էր Ալիևը իրավունք չուներ հայ-թուրքականի մասին խոսել։ Կարա ինչ որ հայտարարություն աներ, որ հա թող չի բացի սահմանը, բայց գնար Մեդվեդևի հետ ինչ որ օրագարկի վրա դնեն ու հայտարարեն, որ նաև Ալիևը հայ-թուրքական հարաբերության մասին պիտի խոսի, ինչ որ բան փոխվել է։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 ժամ առաջ ընդդիմության կողմնակիցները կրկին փորձել են հյուսիսային Բոգոտա դուրս գալ քաղաքական զբոսանք կազմակերպելու նպատակով եւ կրկին ոստիկանական կուռ շարքերը թույլ չեն տվել ընդդիմության աջակիցներին մտնել Բոգոտա։ Հասմիկ Սմբատյանին լսենք։
Այսօր հյուսիսային Բոգոտայում ոստիկանության ստորաբաժանումները կրկին արգելեցին ընդդիմադիրներին հավաքվել, հորդորելով նրանց անցնել հակառակ մայթ։ Երևան քաղաքի Պարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատարի տեղակալ Վալերի Օսիպյանը նարաջականին փոխանցեց, որ շարքային քաղաքացիների մուտքը չի արգելվում հյուսիսային Բոգոտա։
Ոչ ոք, հատկապես ոստիկանություն, չի արգելում, որը մեկը մտնի հյուսիսային, խնդիր չկա։ Եթե կմտնեն 2-2-3-3 կամ զբոստելու որևէ խնդիր ոստիկանությունը չունի, զբոստելի հետ կապված։ Ոչ է Խոչընդոտը հանդիսան որևէ քաղաքացի։ Իսկ ինչ վերաբերում որ այդ քայլը արդեն հավաքույթի վերածվում եւ 100-ից ավել պարտիկ փորձում են հավաքել եւ դա արդեն անկարգություն է ստեղծում։ Բանկարկում են, քաղաքացիները բողոքում են։
Դրանից րոպեներ անց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը խնդրեց քաղաքացիներից մեկին փորձել հատել հյուսիսային Բոգոտան միայնակ, նրան խոչընդոտեցին։
Ոչ, ես Ստերյանով կարակիտա։
Բայց ես ոտերը ցավմա չեմ կարող, ես։
Ձեր ոտերը չի ցավ, դուք շատ լավ մարաթոնյան մրցավազքի կարող
ասում։ Չի, չեմ կարող, ով ասեց կարող։ Ես դու ինչպես եմ կարողում գնամ։
Ամենուր ոստիկանության հետ կռվեք ստեղծում եւ գալիս։
Կռիվը ոտերի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Կռիվը լեզով են ամ, ես ոտերը չի
կարող։
Չեմ կարող, ես չեմ հասկանում։
Ասում ենք մի շնակ բոլորս բացել էր արդեն։
Ոստիկանները հրահանգեցին բոլորին անցնել հակառակ մայթ, բացառությամբ լրագրողների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ղեկավար Վահե Ստեփանյանը մեր ռադիոկանալին փոխանցեց, որ այսօր որոշել է անձամբ գալ ու սեփական աչքերով տեսնել, թե ինչ է կատարվում հյուսիսային Բոգոտայում։
Մի կողմից ինչ որ մարդիկ անցնում են, մյուս կողմից քանդերով չեն թողում մոտենալ։ Այն ինչ որ դուք եք տեսնում, այդ ամենը չի ես տեսա։
Վահե Ստեփանյանը անդիմության ներկայացուցիչներին խնդրեց գրավոր դիմում գրել մարդու իրավունքների պաշտպանին, որպեսզի գրասենյակը հարցում անի ոստիկանությանը արգելքի հիմնավորում ստանալու համար։ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանն էլ ասաց, թե անդիմության ներկայացուցիչների մուտքը հյուսիսային Բոգոտա արգելելը քաղաքական որոշում է։
Այս որոշումը կայացվել է քաղաքական մակարդակով, ոստիկանները պարզապես կատարողի կարգավիճակում են։
Անդիմության ներկայացուցիչները Թումանյան փողոցով շարժվեցին դեպի Մաշտոցի Բոգոտա, այս պահին նրանք հավաքված են Սարյանի արձանի հարակից այգում։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ, Հայազգային կոնգրեսը դիմել է դատախազություն, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել հյուսիսային պողոտայում քաղաքական զբոսանքներին խոչընդոտող ոստիկաններին։ Ընդհանուր առմամբ շարքային քաղաքացիների կողմից գրված 10 դիմում բողոք կա, որոնցում մարդիկ պնդում են, թե ոստիկանների գործողությունները հյուսիսային պողոտայում ապրիլի 8-ից 10-ը ընկած ժամանակահատվածում իրավաչափ չէին։ Այժմ կոնգրեսի ներկայացուցիչները իմի են բերել այս բողոքները, պահանջելով դատախազությունից կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Նախկինում ոստիկան Աշոտ Թադևոսյանին կալանավորելու որոշումը բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարանում։ Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց Թադևոսյանի պաշտպան Գիվի Հովանիսյանը։ Առաջին ատյանի դատարանը մերժել էր Թադևոսյանի նկատմամբ իբրև խափանման միջոց գրավն ընտրելու միջնորդությունը։
Պահպանում է ակնհայտ մարդու իրավունքները նախատեսված կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով։ Անձնավորությունը ոչ փախնելու մտադրություն ունի, խուսափելու կամ չներկայանալու նման մտադրություն չունի։
Աշոտ Թադևոսյանը կալանավորվել է ապրիլի 12-ին ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և վիրավորանք հասցնելու մեղադրանքով։ Նա, հիշեցնենք, իր ոստիկանի վկայականը հրապարակավ պատրել էր հետընտրական շրջանում, այդպիսով արտահայտելով բողոքը ոստիկանության գործելակերպի նկատմամբ։ Այդ հանգամանքը չէին մոռացել համազգեստով ու վկայականով նաև քաղաքական զբոսանքների մասնակցողների շրջանում ճանաչում ունեցող ոստիկանները ապրիլի 9-ին քաղաքական զբոսանքի մասնակցող փաստորեն իրենց նախկին գործընկերոջը Բերման ենթարկելիս նրան ասում էին դավաճան։
Մերեք գանում եք բաժին, ներկևեք իջա։
Ինչի՞ մարես տանում բաժին։
Ասում է հայոյի։
Մերեք ինչի՞ համար եք տանում։
Լստի։
Ինչի՞ համար եք տանում։ Դեր անունը
գաղեք։ Իր ազգանունը ասեն, դավաճան։
Ինչի՞
հիմար մարտա։
Հեղա։ Մենք բարեր ասում ենք, խամոտ
կծարված է։ Հայական բնույթի լկտի հայակեր հասրեց։
Աշոտ Թադևոսյանի պաշտպան Գիվի Հովանիսյանի խոսքով վարիտն իրականացնող կենտրոնի քնչական բաժնում ոստիկաններին բռնության ենթարկելու ապացույց է համարվում ոստիկանի անձրևանոցի ձախ գրպանը, որը ըստ գործնյութերի պատրվել է քաշքշուկի ժամանակ։
Ոստիկանության աշխատակիցի փոշ ասում է, որ իր հակի անձրևանոցի ձախ գրպանն է ինքը պատրել, քաշքշել, հարվածել իակրտ քավանդակին, ինչպես նաև իբր վիրավորական խոսք են ասել հայոյանքներ հետո իրենց հասցեին։ Սկզբում իբր կառավարության իշխանության հասցեին, հետո իրենք իբր եթե ցանկացել են նրանց աստել, հետագայում նաև իրենց հասցեին։
Պաշտպանի խոսքով երկու ոստիկանի ցուցմունքներով նախկին ոստիկանի վերագրվող պատմությունն անհիմն է։
Իրականությունը այն է, որ ոստիկանության աշխատակիցները մոտեցել դե ժողովրդին հյուսային պողոտան, ինչպես հայտնի է, որ հակել էին, թույլ չէր տրվում, որ այդտեղով անցնի, հավաքվի մեր ընդդիմադիր ժողովրդը։ Աշոտ Թադևոսյանը մյուսների հետ միասին, այդ թվում նաև իրական գործով անցնում է մյուս մեղադրյալ Մխիթար Հարությունյանը, մյուս շրջակայքում է եղել։ Ոստիկանության աշխատակիցները տարբեր տեղ ժողովրդին մեկ այս կողմ էին կոպիտ ասած քշում, մեկ այն կողմ, հայտնվելով նյամ-նյամ սրճարանի մոտ, նորից մոտեցել են, այդտեղ մոտից ցել է Վալերի Օսիպովը եւ Աշոտ Թադևոսյանը իրեն անունով է դիմել։ Ինքը կոպիտ ասած ոնց որ վատ է զգացել եւ ասել է, որ փոգնդապետով դիմել Աշոտ Թադևոսյանը, որ հրաժարվել է, ասել է բերման ենթարկեք։ Ու այդ ժամանակ ոստիկաններից մեկը ռոնցկով հարվածել է Աշոտ Թադևոսյանի ծնոտին եւ քաշքշոտ մյուս ոստիկանների հետ միասին կբռնի գործողություններ, հարվածներ մարմնի տարբեր մասերին եւ տարել ոստիկանության կենտրոնական բաժին։
Իսկ նախկինում Աշոտ Թադևոսյան եւ Վալերի Օսիպյանը ինչ հարաբեր
ցուներ են ունեցել։ Աշոտ Թադևոսյանը ասում էր, որ նախկինում նաև մի քանի անգամ եղել են դեպքեր, որ Վալերի Օսիպյանը քաշքշել է Աշոտ Թադևոսյանին։
Երբ Աշոտ Թադևոսյանը ոստիկանությունում է աշխատել, եղել ինչ շփումներ ունեցել։
Հավանական է, այնքան էլ ճանաչել, որ կարող էր ասել Վալերի կամ աշխատանքի ընթացքում կամ էլ դրանից հետո բազմաթիվ քաշքշոցներից կամ շփումներից, չեմ կարող ասել դա ոնց է եղել, համենայն դեպս մարդը չի հայտնվել, անունով է դիմել, ինքը իրանից եթե վատ է զգացել, չեմ կարող ասել։ Մարդուն իրանք չի վերապահում, եթե քեզանով են դիմում, այլ ոչ թե կոչումով կամ ինչ-որ բանով, այդ պատճառով բերման ենթարկես կամ հրամանտաս բերման ենթարկելու։
Իդեպ 3 ոստիկանության օրվա կապակցությամբ խրախուսանքի արժանացած Վալերի Օսիպյանին քիչ առաջ հյուսիսային պողոտայում հարցրինք. Աշոտ Թադևոսյանը իրոք բերման է ենթարկվել, ապա կալանավորվել իրեն անունով դիմելու առիթով։
Ինքը այդքան չկա, որ ինձ անունով դիմի։ Թող դիմելաձև ունենա մարդը։ Թող տիրապետի։ Իրեն ոչ թե բոլորի ներկայությամբ վիրավորի ոստիկանության աշխատակցին, ցույց չեմ տա, որ ինքը ինձ անունով դիմի։ Ես կոչում ունեմ, համապատասխան պատու կոչում ունեմ եւ ազգա ունեմ։ Առևելյոսի ենթականների մոտ նա պարտավոր է դիմել համապատասխան ձեւով։
Տեսել եք ում ար քաշքշում, ում անձրևանոցի գրպանն է պատրվել։
Բոլորը տեսել են։
Ձերն է, եղե՞ք։
Ոչ, իմը չի, բոլորը տեսել են։
Մեզ չհաջողվեց խրախուսանքի արժանացած փոխգնդապետից պարզել, բոլորը քանի հոգի կլինեին։ Աշոտ Թադևոսյանի պաշտպանին լսենք.
Ինչն է պատճառը վարույթին իրականացնող մարմինը, ինչն է հիմք ընդունել, որ անմիջապես առանց ՎԿ հարցակնելու ծուցումները գնահատելու որպես ապացուցիչ, անմիջապես ապացուցական նշանակություն է տվել ոստիկանների ցուցմունքը ու ձերբակալել Աշոտ Թադևոսյանին, իսկ այն մյուս ներկայիս մեղադրյալի նկատմամբ խափանմիջոց կիրառել ստորագրություն չհեռանալու մասին։
Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանի համոզմամբ ավականու ընտրություններին ընդառաջ ոստիկանության մասնակցության միջադեպերի պատճառը քաղաքական է։
Ցանկացած քաղաքական գործընթաց այս իշխանություններին տանում է դեպի լիակատար ձախողում, տապալում, ոչնչացում, ինչպես ասեմ, քաղաքական առումով։ Դա է պատճառը, որ նրանք հիմա ոստիկանությանը հանձնարարական են տվել, պարհամարելով, ոտնահարելով օրենքները, սահմանադրությունը, քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները, ամեն գնով թույլ չտալ քաղաքական զբոսանքները հյուսեն պողոտայում։ Սա ուղղակի ոստիկանության որպես պետական համակարգի հեղինակազրկման հերթական քայլերից մեկն է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրություններին մնացել է ուղիղ 1.5 ամիս, կուսակցությունները արդեն իսկ սկսել են նախապատրաստվել առաջիկա այս ընտրություններին։ Հայազգային կոնգրեսը հատուկ հաշվի համար է բացել նախընտրական հանգանակությունների համար։ Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը որոշել են, թե ինչ կարգախոսներով են գնալու ընտրությունների, դե իսկ Դաշնակցությունը կրկին խոստանում է, որ ընտրություններին կեղծիքներ արձանագրելու դեպքում կդիմի կտրուկ քայլերի, թե ինչ քայլեր են դրանք լինելու, փորձել է պարզել Հովանես Շողոքյանը։
Երևանի ավականու ընտրություններում Հոհիդա համամասնական ցուցակը գլխավորող падգամավոր Արծվիկ Մինասյանն այսօր մշակում էր իր նախընտրական ծրագիրը, երբ հանդիպեցինք նրան։ Եվ քանի որ քարոզարշավը դեռ սկսված չէ, հետևաբար չենք անդրադառնում նախընտրական ծրագրին։
Այն արդյունքը, որը կարծենագրենք եւ որը թույլ կտա մեզ մեր ազդեցությունը ունենալ ավականիում եւ մեր խոսքը դարձնել վճռական, մենք մտադիր ենք համագործակցել բոլոր այն ուժերի հետ, ովքեր որ ընդունելով սոցիալ-տնտեսական զարգացման մեր մոտեցումները պատրաստ են համագործակցել մեր հետ։ Մյուս կողմից կառավարման արդյունավետությունը պահանջում է, որ վերահսկողությունը վերապահվի այն ուժին, ով որ չի համագործակցի սոցիալ-տնտեսական ծրագիրը իրագործելու հարցում, կլինի ընդդիմախոս եւ բնականաբար կկարողանա իր ակտիվ գործունեությամբ աջակցել ծրագրի արդյունավետ իրագործմանը։
Երևանի քաղաքապետի Թեկնածուի խոսքով իրենց մտադրությունը մենաշնորային իշխանություն ունենալը չէ։
Թեկուզ, եթե մենք ստանանք 51%, ապա այդ իշխանությունը մենք պատրաստ ենք կիսել ցանկացած այլ ուժի հետ։ Սա առաջարկություն է, անկախ նրանից, թե ինչպիսի արձագանք կլինի, թե Հայազգային կոնգրեսի, թե ժառանգության, թե կոալիցիոն մեր գործընկերների կողմից, մենք պատրաստ ենք այդ համագործակցությունը ծավալել։ Մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է համագործակցություն ծավալել նաև ընտրական գործընթացում, մասնավորապես հանձնաժողովներում, ապահովելով արդար եւ ազնիվ ընտրություններ։
Արծիկ Մինասյանի կարծիքով առաջիկա ընտրությունները նեականորեն կտարբերվեն նախագահական ընտրություններից։
Բայց մյուս կողմից մենք չպետք է բացառենք, որ ինչպես որ հաճախ է կատարվում, ոմանք փորձեն արջի ծառայություններ մատուցել այս կամ այն ուժի օգտին։ Այստեղը, որ ես կարծում եմ, մեր միասնական մոտեցումը եւ միասնական պայքարը պետք է ձևավորենք այնպիսի ինտրախախտումների դեմ, որոնք ուղղված են ճնշումներին, լցոնումներին, քվեարկության արդյունքները ոչ համարժեք արտացոլելուն, կամ այնպիսի խախտումների, որոնք որ էականորեն կարող են ազդել իրական պատկերի վրա։
Եթե Երևանի ավականու ընտրություններում ընտրախախտումներ նաղաղակող լինեն եւ էապես ազդեն իրական արդյունքների վրա, ապա ըստ պատգամավորի
ամենակոշտ դիրքորոշումը կցուցաբերենք այդ հարցում։ Ոչ մենակ հայտարարություն ընտրության արդյունքները չճանաչելու, այլ նաեւ շատ այլ գործողություններ եւս։
Այդ դեպքում հնարավոր համարում եք, որ Դաշնակցությունը դուրս կգա կոալիցիայից եւ կհամագործակցի Հայազգային կոնգրեսի հետ, հարցրեցի Արծվիկ Մինասյանին։
Իհարկե դժվար է հիմա պատկերացնել, թե ինչպիսի իրավիճակ է առաջանալու, որ նման վարկագիծ դրսևորվի, բայց ես ասում եմ, հնարավոր է ամեն ինչ, եթե իսկապես բացասական սցենարներով գնա այս ընտրությունները։
Ընտրական գործընթացներում Հայազգային կոնգրեսի հետ համագործակցելու վերաբերյալ Երևանի ավական ընտրություններում օրինաց երկիր կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող ՕԵ քաղաքացիական ղեկավար падգամավոր Հեղինե Բիշարյանն ասաց, թե քաղաքական բոլոր ուժերը անկախ կարգավիճակից պետք է համագործակցեն այսօրվանից, իսկ ընտրություններում հնարավոր աղաղակող կեղծիքների դեպքում ինչպիսին կլինի ՕԵ-ի քայլերը հարցից падգամավորը պատասխանեց.
Ես չեմ կարծում, որ 4 կոալիցիոն քաղաքական ուժերը այնքան թույլ կգտնվեն, որ կլինեն սարսափելի աղաղակող խախտումներ, որի ճարով իրենք պետք է կոալիցիայից դուրս գան։
Բարգավաճ Հայաստան քուսակցությունը չի ցանկանում խոսել եթերներով եւ պատրաստ է համագործակցել ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ԲՀԿ-ական падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Մենք Բարգավաճ Հայաստանը գնում է արդար ընտրությունների, մենք ուզում ենք վստահ լինել, որ կոալիցիոն գործընկերների միջև կլինի արդար մրցակցություն, նաեւ ընդդիմության միջև կլինի արդար մրցակցություն, չեն խախտվի արդար խաղի կանոնները։
Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ падգամավոր Էդուարդ Շարմազանովին հանդիպեցին Հյուսիսային Պողոտայում զբոսնելիս, ըստ նրա քաղաքական ուժերը սովորաբար համագործակցության առաջարկներ են անում կամ ստանում ընտրություններից հետո, ելնելով դրանց արդյունքներից։
Որևէ համագործակցություն եւ որևէ կոալիցիաներ ինքնանպատակ չպետք է լինեն։ Կարծում եմ, իմ գործընկեր պարոն Ասլիկ Մինասյանը շատ լավ պետք է գիտակցի, որ եթերներով խոսելը դա քաղաքականության լեզուն չի, քաղաքականությունը իրեն մեկ կոնկրետություն, այլ ոչ թե եթերներով խոսել։ Եվ հանրապետական կուսակցությունն եւ բոլոր քաղաքական ուժերն էլ պետք է այդպես անեն, յուրաքանչյուրը իր, ապես ասած, լիազորությունների շրջանակներում եւ պետական մարմիններն էլ ընդդիմությունները նշանակությունները, որպեսզի ընդդիմությունները լինեն առանց լուրջ խախտումների։ Եւ հանրապետական կուսակցությունը ոչ ընդդիմություններում կարիք ունի խախտելու եւ ոչ հնարավոր
Ընտրությունները վերահսկելու լավագույն միջոցն ըստ ՀՀԿ մամուլի խոսնակի վստահված անձանց ինստիտուտն է։
Մենք դասընթաց կկազմակերպենք վստահված անձերի համար, մեր կուսակցական գործընկերների, այդ դասընթացի ընթացքում մենք ավելի պրոֆեսիոնալ վստահված անձի կունենանք, որոնք կարող են արդեն ամբողջությամբ վերահսկել մեր մասով ընտրությունները։
Եվ ահա թե ինչ կարծիքի են Հայազգային կոնգրեսում համագործակցելու Հոհիդայի առաջարկի մասին։ ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյան.
Դաշնակցությունը այս իշխանության մաս է, այս իշխանության, որը ոչ միայն իրականացրել է մարտի 1-ը, այլ ներկայումս 50-ից ավել քաղաքական պատանդների պահում է բանտերում։ Իսկ դուք գիտեք, որ մենք երկխոսությունից երբեք չենք հրաժարվել, բայց կա մեկ պարագա, մինչև քաղաքական բանտարկյալները, պատանդները ազատ չարձակվեն, երկխոսության մասին, համագործակցության մասին խոսնել չի կարող։
Վերադառնանք Երևանի քաղաքապետի դաշնակցական տեխնացու Արծվիկ Մինասյանին։ Նա չի ընդունում այն մոտեցումը, որ առաջիկա ընտրությունները ընդամենը երկու քաղաքական ուժի՝ ՀՀԿ-ի եւ Հայազգային կոնգրեսի պայքարն է։
Այդ մոտեցումը համարում եմ հասարակությունը ծայրահեղ բևեռացման տանելու եւ մարտի 1-ի վտանգի առաջ կանգնեցնելու փորձ։
Իսկ ՕԵԿ տեխնացու Հեղինե Բիշարյանն այս կապակցությամբ հայտարարեց հետեւյալը.
Առաջինը ես եմ, որի հետ պետք է պայքարեն բոլոր տղամարդիկ։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչեց առավոտ եւ շերտ իշխանություն թերթերի ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանին։ Հիշեցնեմ, նրան մեղադրում էին 2008-ի ամռանը կայացած դատական նիստերից մեկի Սմբատ Այվազյանի գործի քննության ժամանակ դատավորին վիրավորելու մեջ։ Մեղադրական եզրակացության մեջ բավական լուրջ հակասություններ կային, վկաները պնդում էին, որ Շամշյանը չի վիրավորել դատավորին, դե իսկ մեղադրական կողմը վիրավորական արտահայտությունների մի ողջ փունջ էր վերագրում լրագրողին։ Ի դեպ, մեր գործընկերը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում վճարել սահմանված ուգանք եւ շարունակելու է պայքարը դատական այլազյաններում։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Այսօր կենտրոն եւ Նորք Մարաշնթանու իրավասության դատարանում դատավոր Արմեն Խաչատրյանը հրապարակեց առավոտ եւ 4-րդ իշխանություն օրաթերթերի ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի գործով դատավճիռը։ Դատարանը վճռեց մեղավոր ճանաչել Գագիկ Շամշյանին առաջադրված մեղադրանքում եւ որպես պատիժ սահմանել ուգանք 350,000 դրամ։ Հիշեցնեմ, Գագիկ Շամշյանը մեղադրվում էր Սմբատ Այվազյանի գործով դատական նիստը նախագահող դատավոր Գագիկ Ավետիսյանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ, իսկ մեղադրող Լևոն Չարխիֆալակյանը նախորդ դատական նիստում միջնորդել էր լրագրողի նկատմամբ պատիժ սահմանել 500,000 դրամ տուգանքը։ Նշեմ, որ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը սահմանում է պատիժ 200-ից 500,000 դրամ տուգանք կամ կալանք 2-ից 3 ամիս ժամկետով։
Այսպիսով գտնվում է, որ մեղադրող ապացույցները պատահարել ամբաստանային դատավարտելու համար։ Միշտորդում եմ, Գագիկ Գևորգի Շամշյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 343 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված անձանց դատարանը մեջ եւ նրան դատապարտել ուգանքի նվազագույն աշխատավարձի 500,000-ի չափով։
Շամշյանն ասում է, որ իր համար սպասելի էր դատարանի վճիռը։
Ես միանշանակ սպասում էի, որ դատավորը ուգանքի չափ կսահմանի եւ նույնիսկ նշել է 300-ից կամ 400,000 դրամ։ Ես սպասում եմ այս որոշմանը եւ ոչ էլ ծանր եմ տանում։
Այսօր ավելի վաղ Շամշյանը եւ նրա պաշտպան Հովիկ Արսենյանը հանդես են եկել պաշտպանական ճարով։ Գագիկ Շամշյանը ժամանակի սղության պատճառով չի ներկայացրել 37-ջանոց պաշտպանական իշճառը, փոխարենը հանդես է եկել պաշտպան Հովիկ Արսենյանը։ Գագիկ Շամշյանն ասում է, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում, որ դատավոր Ավետիսյանին նախորդ տարվա օգոստոսի 5-ի դատական նիստի ընթացքում չի վիրավորել։
Դատավորը դիմք ընդունեց նիստերի նախագահողի եւ 3 կարգադրիչների ծուցները։ Իսկ ես հստակ ասում եմ, ես չեմ խոչընդոտել դատարանի պրոցեսին, ես դատավորի նկատմամբ վիրավորական արտահայտություններ չեմ արել։
Գագիկ Շամշյանն ասում է, որ դատարանի որոշումն իրեն չի ինքնջում եւ ինքը շարունակելու է աշխատել։
Սրանով փորձում են օգտագործել նման որոշումները, որ ասենք իրենց ոչ հաճո լրատվամիջոցներին, որ տեսեք, եթե դուք խելոք չպայեք, կտուգանվեք, կընդհարկվեք քրեական պատասխանատվության, բայց սա ես ուղում եմ դատական այցեն, ցանկացած բնույթի ձեր որոշում ինձ չի ինկճի, ավելի խիստ եմ աշխատելու։
Դատարանի վճիրը կարող է բողոքարկվել վերաքննիչ դատարանում մեկ ամսյա ժամկետում, իսկ 350 000 դրամ տուգանքը պետք է վճարվի մինչև 2009 թվականի նոյեմբերի 1-ը։ Գագիկ Շամշյանը սակայն չի պատրաստվում վճարել։
Միտքը չունեմ իմ չարած ցանցագործության համար անգամ մեկ լումա վճարելու տանել տուգանքը մուծելու։ Միանշանակ ես բողոքարկել եմ այս որոշումը, թեպետ հույսեր չունեմ, որ վերին այցամներում արդարացի դատավճիր կկայացվի, բայց ամենայն դեպս միջև եվրոպական դատարան անցնելու համար դու այդ էտապները պետք է անցնես։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Ավասի Ենոքյանը։
Երևանի ավականո ընտրությունների մասին առավոտի հետ զրուցել է հանրապետական կուսակցության կենտրոնական շտաբի պետ Հարություն Փամբուկյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Նախորդ ընտրություններում Երևանում միշտ էլ ավելի շատ ձայներ է հավաքել ընդդիմությունը եւ իշխանությունը պարտվել է։ Նաեւ հրապարակվել է մի տվյալ հանրապետական կուսակցության ցուցակագլխավորողի վերաբերյալ, որ նա մի քանի ամիս առաջ 22,000 ձայն էր հավաքել կենտրոնում, այն պարագայում, երբ այդ համայնքում կա 90,000-ից ավելի ընտրող։ Այդ տվյալները ձեր համար մտահոգիչ չեն։ Պատասխան. Բացարձակապես մտահոգիչ չեն։ Այնպես չէ, որ իշխանության ներկայացուցիչները Երևանում ընտրությունների ժամանակ միշտ պարտվել են։ Ես պարզապես հելքում եմ դա։ Եղել են դեպքեր, բայց ոչ մշտապես։ Եվ կա ճիշտ հակառակ արդյունքը. համայնքային ընտրություններում մեծ մասամբ հաղթել են իշխանության ներկայացուցիչները։ Եվ այս ընտրությունները նույնպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այսինքն համայնքային ընտրություններ են։ Որևէ նշանակություն չունի, ընտրությունները քաղաքական են, թե քաղաքական չեն։ Վերջին հաշվում սրանք տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններ են։ Ընտրվում է Երևան համայնքի ավականին եւ այնուհետեւ քաղաքապետը։ Եվ նորից եմ շեշտում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում մեծ մասամբ հաղթել են իշխանության ներկայացուցիչները։ Նույն հարցով ժամանակը զրուցել է քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչպես կմեկնաբանեք տեսակետը, թե կոնգրեսի հաղթանակի դեպքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի աշխատի Սերժ Սարգսյանի ենթակայության ներքո։ Պատասխան. Ինչ է նշանակում, չի կարող աշխատել։ Բոլոր դեպքերում իշխանությունների պահվածքը, վիճակը բավականին դժվար է լինելու, քանի որ քաղաքական մեծ ազդեցություն ու հետևանք կարող է ունենալ ընդդիմության հաղթանակը Երևանում։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի ենթակայության տակ աշխատելուն, ապա ես չգիտեմ, թե սահմանադրությամբ ինչպես է նախատեսված, բայց եթե Երևանի քաղաքապետը ընտրովի պաշտոն է, ապա քաղաքապետը ինքն է տերը իր ոլորտի։ Հարց. Այսինքն, եթե Տեր Պետրոսյանը այնուամենայնիվ որոշի զբաղեցնել քաղաքապետի պաշտոնը, ի՞նչ ներքաղաքական իրավիճակ կստեղծվի։ Ողջ քաղաքական համակարգը կենթարկվի մեծ փոփոխությունների, որովհետև Երևանի քաղաքապետը հզոր քաղաքական պաշտոն է, հատկապես հաշվի առնելով այն քաղաքական իրավիճակը, որ հիմա կա Հայաստանում։ Դա լուրջ քաղաքական փոփոխությունների հիմք կարող է դառնալ, սակայն դժվար է ասել, թե դրանք որ ուղղությամբ կզարգանան։ Դա կարող է բերել և երկիշխանության, և իշխող էլիտայի ներսում փոփոխությունների։ Այս դեպքում շատ բան կախված է լինելու իշխանության պահվածքից։ Չորրորդ իշխանությունը հիշել էր Ալեքսանդր Արզումանյանի և Սուրեն Սիրունյանի գործով դատական վերջին նիստում Սամվել Գասպարյան անունով գործակալի ցուցմունքները, որի վրա ծիծաղում էր ոչ դատարանը։ Եվ շարունակում է թերթը։ իզուր էին ծիծաղում այդ ձախորդ վկայացուցմունքների վրա, լացել էր պետք, որովհետև այդ դրվագը բացահայտեց դատաիրավական համակարգում տիրող հայտարարությունը։ Այդ վկան, ի դեպ, իրեն պահում էր ճիշտ այնպես, ինչպես իշխանական բոլոր օղակները, և անլրջության մակարդակով բացարձակապես չէր տարբերվում ոչ Ռոբերտ Քոչարյանից, ոչ Սերժ Սարգսյանից, ոչ Տիգրան Սարգսյանից ու բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաններից։ Այս անլրջությունը Հայաստանի քաղաքական օղակներում արմատավորվել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավորման առաջին իսկ օրերից։ Կարծում եք, մեծ տարբերություն կա, օրինակ, դատարանում անհեթեթ ցուցմունքներ տվող ՎԿ-ի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև, որ հայտարարում է, թե օկտեմբերի 27-ը Ուչաստկովի գործ է, իսկ ինքը հեռուստատեսությամբ ելույթ չի ունեցել, որովհետև սափրված չի եղել։ Կամ ի՞նչ տարբերություն, մարդը դատարանում հայտարարում է, թե մարտի 1-ի երեկոյան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տեսել է Միասնիկյանի արձանի մոտ, թե հեռուստատեսությամբ պատմում է, որ ցուցարարները կրակում են իրավապահների վրա ու թաքնվում մեքենաների հետևում։ Ինչ վերաբերում է դատական վերջին խեղկատակությանը, ապա ավելի կոնկրետ պետք է պարզել, թե ով է գտել այդ մարդուն ու ներգրավել որպես ՎԿ։ Պետք է կազմակերպիչներին բացահայտել։ Կապիտալը գրում է. Հայաստանի կառավարությունը պետական երաշխիք է հատկացրել կառուցապատող ընկերություններից մեկին, Glendale Hills Park բաժնետիրական ընկերությանը, որին տրամադրվել է 2 միլիարդ դրամի բյուջետային երաշխիք։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ կառավարության նիստում որոշվել էր կառուցապատողներին օժանդակելու համար հատկացնել 20 միլիարդ դրամի պետական երաշխիքներ, որպեսզի նրանք կարողանան բանկերից վարկային միջոցներ ներգրավել։ Ուշագրավ է, որ Glendale Hills ընկերությանը պետական երաշխիքներ տրամադրելու որոշումը բավական արագ ընդունվեց։ Օպերատիվ շտաբը Glendale Hills ընկերության դիմումը ուսումնասիրելու համար ծախսել է ընդամենը 2 օր։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Մոսկվայում է այսօր կեսօրին մերձմոսկովյան Բարվի խանստավայրում կայացել է Իլհամ Ալիևի և Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը։ Թուրքիայում իմիեն բերում Ալի Բաբաջանի Երևանյան այցի արդյունքները, իսկ վրացական ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի գործողությունները։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Ազավաբայանը, Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բեդևյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Ադրբեջանի նախագահը Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Դեռ մինչև Ալիևի այցելությունը Մոսկվա արդեն նշվում էր, որ Մոսկվայում ռուս-ադրբեջանական երկկողմ հարաբերություններից բացի քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի խնդիրը, հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու վերջին գործընթացները։ Հիմա Մոսկվայից մեզ է միացել մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Ազա, ինչ կարող ես ասել Մեդվեդև-Ալիև հանդիպման նրանց բանակցությունների մասին։
Հրաչ, կսեմ Ալիևի խոսքերից.
Ռուսիա դե Ադրբեջանա դրուգ, սոսեդ, ստրատեգիչկի պարտնյոր։
Ռուսաստանը Ադրբեջանի անկերն է, հարևանն է, ռազմավարական գործընկերն է, և այս հիմքի վրա մենք զարգացնելու ենք մեր հարաբերությունները։ Այսօր Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպումը սկսելիս ընդգծել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Սակայն անդրադառնանք նախ և առաջ Ղարաբաղյան խնդրին և Ղարաբաղյան խնդրից այսօր Մամլո Ասուլիսի ժամանակ, որը հետևել է Մեդվեդև-Ալիև հանդիպմանը, երկար են խոսել, թե Ռուսաստանի նախագահն է երկար խոսել Ղարաբաղի մասին և թե Իլհամ Ալիևն է երկար խոսել։ Մասնավորապես Մեդվեդևն ասել է, խնդիրը կարգավորելու հեռանկարներ կան, պետք է նախ և առաջ հիմնվել միջազգային իրավունքի նորմերի և փաստաթղթերի վրա, որ ընդունվել են ՄԱԿ-ում և ԵԱՀԿ-ում։ Ընդ որում, Հրաչ, սա Մեդվեդևի խոսքի ամենահետաքրքիր մասն է, քանի որ մինչ այսօր ՄԱԿ-ում մասնավորապես ընդունվել են մեղմ ասած ոչ հայանպաստ փաստաթղթեր, և ի դեպ վերջին փաստաթղթի դեմ էին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն, որ հանդես էին եկել հատուկ հայտարարությամբ։ Ինչևէ, Մեդվեդևը ընդգծել է, որ իր կարծիքով Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են համաձայնության գալ Ղարաբաղի հարցում, ու հավելել է, որ առաջխաղացման համար կարևոր է, որ գործընթացի վրա չազդեն երկրորդական, երբեմն շատ բարդ գործոնները, թեև Հրաչ Մեդվեդևը չի ասել, թե հատկապես որ գործոնի մասին է խոսքը։ Ռուսաստանի նախագահը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Ռուսաստանը կուզենար Ղարաբաղի հարցում հասնել մաքսիմալ պրոգրեսի, այսինքն ինչ-որ արդյունքի, ընդհանրապես Ղարաբաղի Ղարաբաղի խնդիրը ըստ կրթությամբ իրավաբան Դմիտրի Մեդվեդևի շատ բարդ, բայց լուծելի խնդիր է, այսպես է ասել այսօր Դմիտրի Մեդվեդևը։ Իր հերթին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես առաջխաղացում է տեսնում Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ընթացող բանակցություններում, համենայնդպս նման հայտարարություն է արել այսօր այստեղ Մոսկվայում։ Իհարկե, այն, որ բանակցությունները դեռ արդյունքի չեն հասել, մեզ չի կարող ուրախացնել, ասել է Ալիևը ու հավելել, սակայն մենք չենք կարող չնկատել, որ որոշակի առաջխաղացում կա։ Հերթական անգամ Իլհան Ալիևը նաև ընդգծել է, որ խնդրի կարգավորումը տեսնում է միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, թեև Ալիևի փոխանցմամբ մնացել են դեռ չհամաձայնեցված հարցեր, բայց ինքը համոզված է, որ խնդրի կարգավորումը հնարավոր է բավականին մոտ ժամանակներս, այսպես է ասել Իլհան Ալիևը այսօր։
Եղավ շնորհակալություն, Ազա Բաբայանն էր մեզ միացել Մոսկվայից։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում աստղիկ ամեն ինչ կարծես տանում էր նրան, համենայն դեպս այնպիսի տպավորություն էր, որ ինչ որ բան սպասվում է, ինչ որ ճեղքում, ինչպես կարող ես ամփոփել այս շրջանը, ինչ կատարվեց, ինչ մեկնաբանություններ կան Երևանյան հանդիպումներից հետո Թուրքիայից։
Հրաչ, ինչպես գիտես, Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին էր մասնակցում Ալի Բաբաջանը, նա հարցազրույցներից այո բանակցություններից հրաժարվեց, բայց Երևանյան բանակցություններից վերադառնալուն պես Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջան Անկարայում հայտարարեց. Թուրքիան ձգտում է վերականգնել Հայաստանի հետ լիարժեք հարաբերությունները, որոնք ամբողջությամբ խզված են 15 տարի։ Անկարան ակնկալում է մի լուծում, որից և Թուրքիան, և Հայաստանը, և թե Ադրբեջանը հաղթողներ դուրս կգան, սա Ալի Բաբաջանի խոսքերն է։ Մենք ցանկանում ենք, որ այստեղ բոլորը հաղթող դուրս գան, ասել է նա։ Թուրքիայի արտգործնախարարի Հայաստանյան բանակցությունների արդյունքում որևէ փաստաթուղթ փաստորեն չստորագրվեց, կողմերը հայտարարեցին, որ ջանքեր են գործադրելու հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման ուղղությամբ, սակայն Էդուարդ Նալբանդյանը մի քանի կարևոր արտահայտություններ իր խոսքում հնչեցրեց, մենք այժմ կլսենք։
Բանակցությունները շարունակվում են, մենք առաջընթաց ենք արձանագրել և գտնում ենք, որ կարող ենք մենք իսկապես շատ մոտ լինել և լուծել այդ հարցերը մոտակայում։
Զամանն այսօր գրել է. Սահմանի բացումը կարող է տեղի ունենալ հոկտեմբերին, երբ երկու երկրների ֆուտբոլային հավաքականների խաղը դիտելու նպատակով Թուրքիա ժամանի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Թուրքիայում լույս տեսնող ժամանակ թերթի խմբագիր Արա Գոչունյանի հետ եմ զրուցել։
Ժաման թերթը որոշ չփոխվենք իշխանություններում մոտ կանգնած թերթը եւ արդյոքին քաղաքական իրաթարցությունները բավականին բուրջ եւ այսպես բազմագողմանի մեկնաբանող թերթ է։ Այդ իմաստով վերջի օրերում մանրամասն անցկացնում է այս պրոցեսին։ Բնականը, որ Թուրքիան պիտի ցանկանա այս հանգրվանին դեսնել ապրիլի 24-ին նախագահ Բարակ Օբաման ինչպիսի բարամթերք պիտի մտցնե տարեկան պատգամում, ըստ երևույթին ՀԴՍԴ մոդենում է այն հանգրվանը, երբ ասենք Թուրքիա-Հայաստան սահմանը պիտի բացվի։ Սիճանապար մոդենում է բահը, որի պատրաստությունը իսկապես շատ դժվար է։ Թուրքական մամուլը այսօր արձականք է հանդիսանում նաև մի ուրիշ կարևոր հանգամանքի, որ արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը Երևանի մեջ մի քանի ժամ մնալու վերջ վերադարձավ Անկարա, Թուրքիայի արտգործնախարարություն այցելեց Անկարայի մոտ Միացյալ Նահանգներու դեսպանը, որը նույնպես պարոն Բաբաջանի հետ քննարկեց, ասենք, Երևան իրագործած այցելության արդյունքները եւ գավանդերի շփումները մտնոլորտը։
Անդրադառնանք Վրաստանի ներքաղաքական իրավիճակին։ Արմեն ապրիլի 9-ից սկսված ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաները, նախագահի հրաժարականի պահանջները փաստորեն շարունակվում են, բայց Եվրամիությունը փորձում է հաշտեցնել կողմերին կամ հարթեցնել իրավիճակը։ Թբիլիսիում է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին, և նա հանդիպումներ է ունեցել Սահակաշվիլի դեմ միավորված ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարների հետ։ Արմեն, ինչ է քննարկվել այդ հանդիպումներում, կան արդյոք ինչ-որ փոփոխություններ այդ քննարկումներում հանդիպումներից հետո?
Նա իսկապես հանդիպել է բոլոր հիմնական դերակատարներին և հանդիպումներից հետո ասել է, որ հիմա հարմար պահ է քաղաքական գործընթացները փողոցներում ծավալված ակտիվությունից երկխոսության փուլ տեղափոխելու համար.
Resolving issues in the streets is changed to transform this action into a political process.
Բոլոր կողմերն էլ գիտակցում են, որ իրականում խոսքը Վրաստանի ապագայի մասին է, խաղի կանոնների վերաբերյալ փողզիջման հասնելու մասին, այն նպատակ նպատակով, որ քաղաքական քննարկումների կենտրոնում լինեն սոցիալական հարցերը։
I think that all sides are aware of what is at stake here. This is really about the future of Georgia.
Այսպիսի մի հանգամանք էլ կա այս կիրակի օրը վրազուղափառ եկեղեցին փրկչի հարությունն է նշում։ Տոնի առիթով վրացիները 1-1-ով ողջունելու են Կրիստե Աղդգա եւ արձագանքելու ճշմարի դախոսքերով։ Անդիմությունը հայտնել է, որ այս օրերին մտադիր չէ լայնածավալ ակցիաներ իրականացնել, թեպետ չի էլ դադարեցնում այն ակցիաները, որոնք արդեն ընթացքի մեջ են, օրինակ հավանդակներում հավաքվել, նստել ինշան բողոքի կամ թորոմած վարդեր բերել նախագահի նստավայրի ցանկապատի մոտ կամ փողկապներ կախել եւ այլն վանկարկել, հատկապես ազդեցիկ են այդ վանդակներում նստելու ակցիաները։ Իդեպ դրանց հեղինակներից մեկը երկիչ Գյորգի Գաչեչիլաձեն է, նա անդիմության լիդեր եւ նախագահության երբեմնի թեկնածու Լևան Գաչեչիլաձեի եղբայրն է։ Նա այս տարվա հունվարից տեղավորվել է ուրեմն վանդակում, պնդելով, որ դուրս կգա միայն Միխայել Սաակաշվիլի հրաժարականի դեպքում, եւ այդ վանդակից նա հարցազրույցներ է տալիս, ինքը հաղորդումներ է վարում։ Մի խոսքով, շատ բոլոր օտարերկրացի լրագրողները շատ զարմանքով են այդ ամենը ընդունում, իրենց համար շատ հետաքրքիր է դա։ Այնուամենայնիվ մեծ ակցիաներ տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ չի նախատեսվում, եւ դրան էլ է անդրադարձել Պիտեր Սեմնեբին, որ ասել է, որ
I can only hope that the relative peace will also be used as a period of reflection.
Հատկապես կարևոր կլինի գալիք շաբաթը, այսինքն պետք է հասկանալ, թե ինչ գործընթացներ կծավալվեն արդեն տոներից հետո.
Next week, which I think will be important.
Բայց ընդդիմությունը կարծես թե իր տեսակետը, իր պահանջները չի փոխում, փոփոխություններ
դարձնում։ Փոխելու մասին խոսք չկա, պարզապես ընդդիմությունը, եթե նախկինում ասում էր, որ պահանջում ենք միայն նախագահի հրաժարական եւ ոչ մի ուրիշ բան, այսօր ըստեյության չհրաժարվելով այդ պահանջից ասում է, որ մենք պատրաստ ենք լսել նախագահին, տեսնել թե նա ինչ փաստարկներ է բերելու, եւ մենք պատրաստ ենք երկխոսության մեջ մտնել։
Լավ, շնորհակալություն Արմեն, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Պրահայից Արմեն Քոլոյանը, Աստղիկ Բեդևյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում այսօր բացվեց Մինաս Ավետիսյանի ցուցահանդեսը, իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանի խոսքով մարդկանց հոսքն այս ցուցահանդեսին ուղղակի աննախադեպ էր։
Անցյալ տարի հուլիսի 20-ին լրացավ Մինաս Ավետիսյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանը, եւ նախատեսված էր, որ նրա ստեղծագործությունների հետահայաց ցուցադրությունը պիտի բացվեր դեռ հոկտեմբեր ամսին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այն հետաձգվեց, եւ ահա այսօր վերջապես հայ արվեստասեր հասարակայնությունը հնարավորություն ունեցավ վայելելու Մինասի սքանչելի գործերը ազգային պատկերասրահի 3 սրահներում բացված ցուցահանդեսում։ Անհնար է պարզապես նկարագրել, թե մարդկային ինչ հոսքեր ողողել պատկերասրահի դահլիճները, որտեղ ներկայացված են Մինասի շուրջ 60 աշխատանքները, եւ որտեղ իրոք կանգնելու անգամ տեղ չկար, բայց մարդիկ գալիս էին ու գալիս։ Ու ինչպես ասում էր արվեստաբան Սարյանի տունթանգանի տնօրեն Ռուզան Սարյանը,
մեծ պես երևույթ է մեր մշակութային կյանքում, թե Մինասը իր արվեստով եւ թե նրա այսօրվա ցուցահանդեսը, եւ ինձ ուրախալի է, որ չնայած որ Մինասի ցուցահանդեսը չէր կազմակերպված Ֆրանսիայում, Հայաստանի տարբեր շրջանակներում, ապա իր հայրենիքում իր ժողովուրդը այսպես մեծ քանակությամբ այցելուներ ունի եւ երկրպագուներ ունի, եւ դա գալիս է ապացուցելու այն, որ ինչ որ բան այնպես չի արվում մեր մշակութային քաղաքականության մեջ, որ մենք դրսում չենք ներկայացնում մեր մեծերին այնպես, ինչպես նրանք արժանի են։
Մինաս Ավետիսյանի ստեղծագործությունն առաջին անգամ ցուցադրվել են 1962 թվականին Հայաստանի նկարիչների միությունում բացված 5 երանգարիչների համատեղ ցուցահանդեսում, որը, ինչպես այսօր ասում էր ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավուն Միրզյանը, մնաց հայ կերպարվեստի մեջ որպես երևույթ։
Ժողովուրդը երկար ժամանակ է սպասում այս ցուցահանդեսին, թեկուզ շատ ծանոթ, շատ ճանաչված մի վարպետի ցուցահանդես, բայց այս ցանկությունը, որպիսի եւս մեկ անգամ տեսնել վարպետի ստեղծագործությունները։
Մինաս Ավետիսյանի նկարները հիմնականում պահպանվում են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի, մասնավորապես Մոսկվայի եւ Սանկտպետերբուրգի թանգարներում, ու իհարկե նաեւ մասնավոր հավաքածուներում։ Մինաս Ավետիսյանի որդին Գեանկարիչ Նարեկ Ավետիսյանն էլ այսօր ասում էր, որ
այս ցուցահանդեսում կան շատ աշխատանքներ հավաքված մասնավոր հավաքածուներից, անգամ որոնք տպագրված չեն եղել։ Այնուամենայնիվ կան բազմաթիվ աշխատանքներ, որ կյանքը բարգեւում է մեզ ուրեմն այդ շանսը նորից հայտնաբերելու, տեսնելու։ Փորձել ենք ներկայացնել իր արվեստանից մի կենդանի անկյուն, այսպես ասեմ, կենդանի էներգիայով առարկաները, չէ՞ որ պարունակում են հիշողություն, իր ներկապնակը, աթոռը, մի խոսքով որոշ կանվրձիններ, ինչ-որ մասունքներ պահպանված հրդեհից։
Արվեստաբան Սարո Սարոխանյանի համար էլ ցուցահանդեսը հուշերի հոսքեր արտնացրել։
Ինքան թանկ ու սիրելի է նույնիսկ իր դիմագծերը, որ ամեն մի շարժում կարծես թե իսկապես արձանագրվել է բոլորիս հիշողության մեջ, որտեղ նորից մենք վերապրում ենք այն պահերը, այն երաների պահերը, երբ շփվում ենք անընդհատ և անընդհատ տեսնում ենք կա մի բան, որ անընդհատ քեզ հետ ապրում է, նույնիսկ երազում է ապրում։
Արվեստաբանի համոզմամբ վաղուց ժամանակների վերջո, որ Երևանում բացվի Մինասի թանգարանը։
Բոլորի նպատակն է, և ոչ միայն բոլորիս նպատակն է, որպեսզի Երևան քաղաքում լինի Մինաս Ավետիսյանի հրաշալի թանգարանը, որովհետև մենք արդեն կարծես թե տեսել ենք, մենք նորից ենք ի վիճակի ենք նայելու, վիճակի ենք նաև մեր մտքով հոգով առնչվելու, բայց սերունդ է գալիս, որ դեր Մինաս են խանբանունի տալու նաև նրանց։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։